Kā liecina slimību profilakses un kontrolas centra dati, pēdējo 10 gadu laikā dubultojies cukura diabētu pacientu skaits Latvijā. Saskaņā ar speciālistu prognozēm jau tuvākajos gados tas varētu sasniegt 100 000. Populārākie riska faktori ir stress, maskustīgs dzīvesveids, pārmērīga ēšana, liekais svars, smēķēšana un slikts miegs. Turpina Latvijas hipertensijas un aterosklerozes biedrības prezidents Kārlis Trušīnskis.
Prediabēts ir... Organisma šūnu, ignorance vai jutības zudums pret insulīnu. Un savukārt insulīna loma organismā ir tā, ka tas palīdz šūnām izmantot cukuru, asins cukuru vai asins glikogēnu. Un līdz ar to ir skaidrs, ka ja šūnas neizmanto glikozi, tā glikoze paliek asinīs. Un principā tas ir tas ceļš arī uz cukuru diabētu. Tas ir tāds ļoti varbūt vienkāršots primitīvs skaidrojums, bet skaidrs, ka tur ir ļoti daudz sarežģītāki mehānismi, kas jau insulīna rezistences laikā bojāsins, vads, stimulē zemes intensitātes iekais un pātrina artēriju novecošanos.
Inārai Pūpolai no Liepājas cukura diabētu konstatēja 70 gadu vecumā. Sievietei sākumā ārsts ieteica ievērot diētu, tomēr pēc gada situācija nebija mainījusies. Tāpēc bija jāsāk lietot medikamenti. Viņa stāsta, ka nekādus izteiktus simptomus neizjūt.
Nu, tāds izteikts ne. Izdzer tablets un tā man normas robežās turās nu, tā līdz 10, bet ārsts teica, ka tas nekas nav, ka tā var būt. Tā es ar tabletes laiku un cenšos arī pareizēs. Bet nu tādas komplikācijas jau sāk rasties.
Tomēr profesors Kārlis Trušīnskis uzsver, ka ar problēmu sastopas ne tikai gados veci cilvēki, bet arī jaunieši. Mūsdienu dzīvesveids ir pamatīgs riska faktors – ilgstoša telefona vai datora izmantošana, maskustīgums un ātrā ēdināšana.
Es domāju, ka jūs paskatītos... Nu, teiksim, tos, kas sēž pie viedtālruņiem, pie planšetēm un pie datora un kas nekustās. Ko mēs salīdzinām? Vai jūs salīdzināt, piemēram, 40-45 gadīgu cilvēku, kur dzīvo Rīgā un teiksim, ir visā šajā iekšā? Vai jūs salīdzināt to ar 70 gadīgu cilvēku, kur dzīvo laukos, kurš katru dienu dara kaut ko tai savā dārzā, kuram visu laiku ir kustības. Nu, saprotat, tā kā, es domāju, te nevajadzētu galīgi runāt par vecumu. Te, manuprāt, ir jādomā tikai par to, kā šo moderno dzīvi, no kuras mums, protams, nevajag atteikties un kuras visas priekšrocības mums vajag izmantot, bet kā to tomēr savienot un sabalansēt ar iespēju nodzīvot dzīvi maksimāli veselīgi.
Profesors stāsta, ka jāaktualizē tieši josas vietas apkārtmēra palielināšanās, jo tā neizbēgami ved cilvēku uz cukura diabētu. Tam varētu palīdzēt dzīves stila maiņa. Tomēr viņš atzīst, ka cilvēku sekmes dzīves stila maiņā ir ļoti vājas. Cilvēki bieži labprātāk izvēlas lietot medikamentus, nekā mainīt kaut ko savā ikdienā.
Un, ka jūs satiekat šos daudzos cilvēkus un jūs sakat, klau, tagad ir tā, mēs esam tādās krustcelēs. Vai jūs kaut ko tagad sākat darīt ar dzīves stilu, vai arī, nu, mums tūlīt jau tad jāsāk tās zāles lietot. Interesanti, ka cilvēki, nu, daudz viņi izvēlētos to tableti. Vieglāk, vai ne?
Svarīgi ir arī būt vērīgam pret sevi un savām sajūtām. Pacientu biedrības par sirdi pārstāve Inese Mauriņa stāsta, ka dažkārt var nebūt izteiktu simptomu. Tomēr jāvērš uzmanība, ja ir aizdusa, ir grūtāk pārvietoties vai pietrūkst telpas. Tās varētu būt pazīmes, ka slimība jau ir progresējusi. Tāpēc vēlams doties pie ģimenes ārsta un pārbaudīties pat tad, ja pašiem šķiet, ka viss ir labi.
Ir pavisam tāds vienkāršs tests, ko sauc par 5 pirkstu testu, kur jūs pats varat vienkārši uzdot savu jautājumu un paceļot pirkstu atbildēt uz to, vai jums ir maskustīgs dzīvesveids. Tāpat kāds ir jūsu uzturs, cik daudz jūs ēdat veselīgi, kāds ir jūsu vecums, jo no 40 gadu vecumu arī krietni pieaugši prediabēta un attiecīgi arī diabēta riski. Vīrietis ir arī viens no riska faktoriem. Tāpat tās ir jautājums par to, vai jums ir liekais svars. Vēl viens būtisks faktors, ko, diemžēl, nav mūsu spēkos ietekmēt, ir iedzimtība. Atbildot uz šiem jautājumiem priekš sevis, ir iespējams jau nojaust, vai jūs esat vai neesat riska grupā, bet tas, ko mēs iesakām vislabāk un vispareizāk, ir doties pie sava ārsta.
Lai informētu cilvēkus par slimības ierosinātājiem un aicinātu domāt par savu dzīvesveidu, šodien notiek preddiabēta diena. Tās ietveros notiks tiešsaistes diskusija, ik viens to varēs vērot biedrības par sirdi mājaslapā. Tajā vairāki eksperti stāstīs par to, kā sevi pasargāt un ko ikdienā ievērot, lai kļūtu veselīgāks. Paula Dēvica speciāli Latvijas radio.